Euskadi Irratia.
Txarta, egunon.
Kaixo, egunon.
Bata zuria erantzi eta torri zara, bisa-bisera.
Ez nik utzi, nik zuria, ez nik arroxa edo urdina, eh? Urtek ez lez pasatzen, eh? Nik txuria ez.
Bueno, orain arte kontuak.
Bai.
Bisa-bis, Bilbon, aurten bosgarren edizioa, aste honetan egin dituzte artisten arteko topaketak, Bilboko artxanda gainean, eta ez da pandemia gatik.
Ba, ez, orain honetan esan dezakegu ez, ez. Bisa-bis Bilboko lorategi, parke eta tokirekietan egiteko sortua baita. Doña Kasilda parkean egin izan dute, Europa Parkean ere bai, eta aurten artxandan egokitu da. Bosgarren edizioa dute, bi artistaren artean egiten dituzten topaketak dira, eta hiru egunez egin dituzte, ostegunean Diego Vivanco eta Fermin Jimenez landa jarri zituzten aurrez aurre, bueno, esateko modu bada, eh? Gero kontatuko dugu nola, ostiralean Raisa Maudit eta Maia Bilot, eta atzo, Amaia Grazia eta Mario Espliego. Eta artistak solasten ziren bitartean, behatzaileak izan dituzte. Eta horra iritsi nahi dugu.
Bai, apunteak hartzen bezala, aritu ziren Klari Moreno bai. Eta Aizea Bartzenilla. Zain daukagu, Amarauneko arte solaskidea Bilbon, kaixo Aizea, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo.
Bai, eta apunteak izan altziren edo.
Bai, noski, nire lana ondo inunt apunteak hartu nitu. Bai.
Dudarik ez daukagu, ingo zenuela ongi zure lana Aizea. Bueno, sentsazio ona utzi dizu, hor hartxandako haize librean jasotako solasaldi hoiek eta egindako proba hauek eta...
Bai, egia esan gozamen bat izan dira, ze, bueno, ba, angoian egotea Bilbo zure honetan artisten proposamen hauek ikusten entzuten eta gozatzen, esperientzia oso polita izan da, bai, nik oso ondo pasadet.
Eta literalki apunteak hartzen aritu zarete Klari Moreno eta biok?
Ez, literalki ez, bueno, nik egun batean bai hartu nituen apunte gehiago, lehenengoan, ze, bueno, esatzen zituzten zenbait esaldi edo ideia edo gordenain nitun. Ta beste biegunetan aldiz, ba, beste motatako dinamikak ziren edo, ta gehiago, ba, gozatu nitun eta handik ateratzerakoan ideia pare bat apuntatu eta horrekin gatu nintzen. Ta nik uste Klarik etzula ezer apuntatu. Egontzala adi eta bizi eta la oso. Baina, bai. Bueno, baina momentuan bertan ez ginean ibili horre eskribano batzuk bezala apunteak hartzen.
Hori gero ere egin daiteke, ez da pixka bat pausatuta. Amaia Molinet da Bisa-bisek italiaren antolatzailea antespazio kolektiboko kidea. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Zuretzatera, hain ondo joan alda?
Bueno, azkenean, antolatzaile zarenean, hor tentsioarekin ibiltzen zara azken momenturaino, baina ondo, bai, oso pozik gaudez, bueno, nahiko ondo atera dira, hirurak, hiru topaketak, eta hori uste dut, harrera ona izan dugula, eta hori, ba, aforo edo delako hori, ba, bete zitzaigun, hiru saio desberdinetan, eta, bueno, ba, oso pozik alde hortazik, bai.
Guk esan dugu, artxandara etzaretela joan pandemiagatik, ba, horrela daudelako enfokatuta topaketa hauek ez da, baina orduan publikoa ere izan da urten, neurtua, baina izan da.
Bai, hori da, hori,
artxandari buruzkoa. Etzeuden Aizea eta Klari bakarrik.
Ez. Ez zorionez, bai, jende animatu zen, eta nahiko desberdina hiru egunetan ere, etorri den publikoa. Eta aldortetik, ba, oso pozik. Ze guztira, ba, 50, 60 bitartean, hori, pertsona etorri dira, eta guztira, eta hori, bueno, pozik, bai.
Esan dugu, bikoteka jarri dituzuela, sortzaileak, artistak, eta nola joan zarete parejak osatzen zen, ostegunean adibidez, Diego Vivanco eta Fermin Jimenez?
Bai, ba, bueno, dinamika hau edo lan egiteko modu hau pixkat sortu zen Laura eta biok, Laura Diez, hori, ant kolektiboko bestekidea da, eta hori, bueno, zuzendaria, duela lau bat bost urte, elkarrekin lan egin genuen erakusketa batetan, bera komisario moduan, antolatzaile moduan, eta ni ba, artista bezala. Eta hortik ba interes bat sortu zen ba gure artean ba lorategiaren inguruan gehiago lan egin nahi genuela eta bueno ba guk bi profil desberdin hauek izanda ba bueno ez dakit pizkat modu oso organikoan sortatu zen proposatu nahi genuela ba ez dakit berak artista bat proposatu zuen horren inguruan ba nik beste gai horren inguruan egiten lan egiten zuen beste artista bat proposatu nuen eta bururatu zitzaigun horrela ba egin dezagun topaketa bat edo beraien artean eta horrela ba jarraitu dugu dinamika horrekin eta normalean ba bakoitzak edo bikote bat proposatzen du edo bestela ba batek artista bat proposatzen du eta besteak ba artista horri ba bikotea bilatzen dio edo horrela ez dakit gutxi gora bera horrelako zerbait izango litzateke.
Aizea lagundu iguzu, Dido Vivanco eta Fermin Jimenez ezagutzen?
Ba, berez aukera
mantzuten. Eta egin duten bai. Topaketa hau eta zuk ikusi eta bizi izan zenuen hori islatzen.
Ba, bi artista hauek, bueno, Diego Vivanco bilbotarra da, Fermin Jimenez landa Iruñakoa dela esango nuke ezta.
Bai.
Bai, baina beti, bueno, Valentzian ikasizun, hori bai zegaina aipatuzun eta Madrilen bizi dela esango nuke, baina hainbat lekutan ibilitakoa da, erresidentzia asko egin dituzte biek. Eta bueno, proposatu ziguten izaintzen hain zuzen, ba beraien lana, beraien ikuspegitik ezautzeko modu beresi bat. Bertara iritsi ginen hartxandara, begiralekura eta baiek etzeuden, bueno, ez genitun ikusten hasieran. Eman zizkiguten entzungailu batzuk, alako aurikular batzuk, tresnatxo batekin, eta horra ziginen entzuten beraien artean izaten ari ziren elkarrizketa, da ikusi genuen, bueno, hor banku batean esiaiak ziren, beraien artean izketan, eta gu bitartean ibili behar ginen, bueno, algenun ibili nahi baldin magenun, tala egin genuen denek zegaina egun zora garri egiten zuen, eta ba, ikusi genuen eguzkiak nola egiten zuen behar, eta beraien elkarrizketan zuten genuen bitartean. Eta elkarrizketa horretan beraiek, ba, beraien lanetan aurkitzen zituzten, aman komuneko puntuak komentatzen zituzten proiektuen bitartez, ba, dibidez, ba, irlaren inguruan lan egin dugu, zuke lan direzu proiektu honetan, bai, eta kontatzen zioten elkarri. Eta orduan zan, beraien solasaldia entzutea, beraien lanen bitartez, beraien lana ezagutuz, baina hori guk paisaia biratzen genuen bitartean. Egia esan oso gozagarria izan zen, gero hotza egiten hasi zen, hori bai. Ez ginen prestatua joan geunden guztiak eguzkia ikusita, eta hori.
Eta suarekin ez dute lan egiten hauek, ez? Hauek irletan gelditzen dira, ez? Zen uten ez da berotasunik ere topatu konversazioan, ez?
Bai, bukaran ikuste derokalde ingenun oztuta geundelako gaixoak utzi genituen. Bukatu zuten eta itxor genuen, baina ez ginen garatu pixkatizketan ez oztuta ginen. Baina, bueno, baina oso polita izan zen, eh? Neri oso esperientzia... lasaigarria iruditu zitzaidan eta gero asko gustatu zitzaidan ere kointziditu zula oso ondo, ba bueno, badakizute hartxandatik ikusten da Bilbo alde batea eta aeroportua beste aldera eta Txorierria. Eta behaiek itziten zuten, ba, irlei buruz, isolatua egoteari buruz, ies egiteari buruz, behaien proiektutan askotan agertzen den elementu bat. Eta jo, nik ezin nuen ebitatu pandemiak inta nire esperientziekin lotzea, ez? Ikusten nuen aeroportu bat esaten nuen, nahi zet alde egin!
Alde egin gonuke gustora, ba, ez?
Edo irla bezala sentitu, nahi zez? Zein irla sentitu yeah. Garen momentu batzutan. Gaixoei oso irakurketa pandemikoa egin nien, baina ala izan zen esperientzia pixkat bai.
Hori izan zen ostegunean, eta ostiralean elkartu dituzuen, Raisa Maudit eta Maia Bilot, erabat gai diferentearekin. Raisa Tenerifekoa da, Maia Sevillakoa, naiz eta Bilbon bizi den, Amaia, eta zerk eraman zaituzte bi lagun hauek, bi artista hauek elkartzera?
Bai, ba, bueno, Raisa eta Maiaren kasuan, ba, bueno, biek uste dut, ba, lan gutxi gora bera, bueno, harremana daukaten gaiak ukitzen dituzte euren lanetan, eta ba ez dakit, biak emakumeak izan da, ba ez dakit nola esango nuke, baina jakinduria hegemonikoak ez diren gaiak jorratu dituzte modu desberdin batez, baina, bueno, ez da, zaila da pizkata saltzen nola abstraktuki bere lanak ikusi gabe,
bai.
Baina, bueno, adibidez, ba, Maia, bueno, sorginaren ideiaren inguruan lan egindu, Maia, barkatu, Raisa, orain ba vampiroaren gaiaren inguruan ba garatzen ari da bere proiekturik handienetarikoa eta bueno ba hori hartopatu genuen zeo zer ba ez dakit okultismoaren inguruan edo eta ez dakit ba interesatzen zaigu bion lanak eta uste dut ba oso ezakit, oso elkarrizketa polita edo sortu dutela ere, beraien artean, eta, bueno, bere topaketa bai pizkat ezberdina izan zen, ze azkenean, ba, bueno, segurtasun neurria kontutan hartuta, ba, egin genuena da, bi artista eta bi antolatzaileak, ba, bakoitzak talde txiki bat hartu, jende talde bat, ba, bost pertsonekoa gutxi gora bera, eta San Rokeko ermitara abiatu ginen, paseotxo bat ematen, eta aldi berean, ba, testutxo bat irakurtzen baita ere, beraiek prestatutako testu batzuk, eta han iritsi ginenean, ba, Maiak bere lan bat erakutsi zigun, nola irudi bat, bandera batetan, bandera formatuan imprimatuta. Eta bestetik Raisa, ba, bere testu batzuk irakurri zituen, eta hori, ba, bazkenean, hor sortu zen harreman bat, edo bere lanen artean, ez dakit, ikusle bezala, ba, nik ez nuen disfrutatu, ze dizantolatzen ari nintzen, eta ikustenea don, ede, ondo zijoan dana, eta guzti hori.
Beste gauzetara baina, jarrita zeunden. Baina, bai. San Roke baselizaren barruan ze gertatu zen, haizea? Ze lekuak berak ere erantziko zion zerbait?
Etzen barruan baizik eta kanpoan. Bertaraino joan ginen eta inguruan eseri gintuzten, naturara begira, inguruan banku batzuk ditu, eta horre eseri ginen binaka baina bakarka, ze bakoitza, bueno, ba, isiltasunean eseri ginen, aurrera begira, eta izan zen horrelako kontemplazio momentu oso berezi bat, ze egia da nik lekua ez nuen ezagutzen, eta badu izaera oso magikoa, gaina ordua oso ondo aukeratu zuten, bueno, ez zuten maiek aukeratu hori izan ordua, baina oso ondo aukeratu zuten
lekua horretako.
Iluna barra zan, eguzkiak bera intzun, gaina egun grisa intzun uste dut oso eguna proposa iten zula horretako.
Bampiro entzat eta sorgin entzat.
Bai, benetan bai. Bazegon alako sentsazio, bai, ba, bueno, ba, ordu magikoaren ideia hori, ez? Eta nire ustez izan zen oso ondo lotu ziren bi praktikakor, oso, ez dakit, sentsazio asko pizten zituela iruditu zitzaidan. Eta gainera, ba, ez zuten beraien lanari buruz hitz egin, baizik eta beraien lana erakutsi ziguten, ez? Izan zen erakusketa berezi bat, leku berezi batean, eta lekua guztiz bat zetorren beraiek egiten zutenarekin.
Irakurketak ere bai, bidekoak? Aizea?
Bai, irakurketak baita, ere baziren, bai, ba, artera, bueno, nik nire taldearen entzun nuen ze talde bakoitza desberdina zen, baina denak omen ziren nolabait arte ez hegemonikoa edo ez, bueno, artera iritsi diren emakumeak batez ere, bueno, emakumeak ziren guztiek, ba, normalean artista kontsideratu ez zirenak, ba, dibidez, ba, depresiotik, zorotasunetik, edo magiatik, edo mediuntasunetik iritsitako artistak direlako, ez? Eta horiek normalean baztertuak izan dira, eta olako pertsonen kontakizunak egin zizkiguten. Neri gainera gai hori asko gustatzen zait, orduan, ba, samar dut asko disfrutatu nula ostiralekoa bai.
Zuk ez asko, Amaia, ba, zen euskalako beste lan batzuk, baina ikusi duzu parte hartu zutenek baietz. Eta atzo arratsaldean bukatu zen, Bisabiz, Artxandan, Bilbon, hau ere, azken saioa Amaia Grazia eta Mario Espligo. Eta hauek, aizta, joku bat proposatu zizueten.
Bai, hauek lehenengo eman ziguten hitz bat esan ziguten eta eskatu ziguten definizioa idazteko. Idatzi genuen, entregatu genituen, hori pertsona edo egongo ginen, eta orduan irakurtzen joan ziren, eta eskatu behar genuen, zein uste genuen zela deskribapen aproposa, ez genuen hitza ezagutzen, hitzarraro bat zan, gazteliraz, artejo. Eta gero, bueno, ba, noski ez genuen asmatu, benetako definizioa bazegoen baiek irakurritatokoen artean, baina inorketzun hori aukeratu. Eta bueno, ba, esaten ziguten, baien gero berdinein genuen irudiekin, objektu arraro batzuekin, basmatu behar genuen zertzan. Eta bueno, beraien, baiek pixka eta zaldu nahi zigutena zan, zeharreman dagoen nola hitzen funtzioa, definizioa, edo gauzen definizioa, ba, deduzitu iten degun formen bitartez, ez? Formek ze pista emate izkiguten, edo nola despistatzen gaituzten batzuetan, zelotzen ditugu forma zehatz batzuk erabilera zehatz batzuekin. Eta aldiz batez datozenean, ba, objektuak nolabait deskolokatuta uzten gaitu, ez? Eta ez dakigu horretara nola hurbildu, eta horrekin jolasten dute bi artistek beraien lanetan, orduan oso polita izan zen ikusteko zenelako hurbilpena zeukaten beraiek beraien praktikara. Ez genuen igual beraien lana horren beste ikusi, baina bueno, uste hori ere txala alburua, baina bai ulertu nola pentsatzen duten beraiek lana egiteko orduan. Hori nik uste dut oso ariketa interesgarri izan zala.
Amaia Grazia Iruñekoa da, Bilbo eta Madrilen artean aritzen da, eta Mario Esprigo berriz Guadalajaran kokatua, 1983an jaioa, eta arte plastikoi lotuak biak ere. Ikusi dugu Amaia kasu denetan, bueno, Bilbori lotutako artista direla nola edo ala, baina baita Bilbotik kanpoko jendea ere ekarri duzuela biz honetara, eta hori ere badaztuen helburuetako bat, ez da?
Bai, bai, hori da. Bai, interesatzen zaiguna da, azkenean, ba, bueno, lotura hauek sartzen ditugunean edo, ba, hemengo bertako artista bat egotea, hau da, artista lokala, ba, bilbotarra edo bilboko inguruari lotuta, nolabait. Eta bestetik, ba, kanpotik datorren beste norbait, ba, azkenean, hori ere uste dut, aberasgarria izan daitekela proiektuaren zat, orduan, ba, horregatik. Bai, hori da.
Bueno,
gero,
dugu. Bai,
bai, esan markatu. Gero ere ikusi dugu urteetan zehar, bikote batzuen kasuan, ba, kasu batzuetan, ba, elkarrekin
proiektu berriak sortu dira igual hemendik, ezta?
Bai, hori da. Jarraitu dutela elkarrekin lanean eta hori ere, ba, aipatzekoa da, interesgarria da.
Eta bisabisak eman duenak orain ze forma hartuko du? Haizea, ze segida izango du?
Bai, bueno, o igual Amaiak ere hobeto erantzun dezake, guk idatzi behar dugu, Klarak marrazkien bitarteko proposamen bat egingo du, nik testu bat bikote bakoitzarentzat, eta gero horrek kuaderno formatua hartzen du, baina hori igual Amaiak azaldu dezake, ze beste batzuk baduzkatea eginak
aurre bai, kurteetatik. Kontatu Amaia.
Bai, hori da, nahi duguna, ba, honek, ba, bueno, azkenean bisabis bakoitza da hasiera bat, ez?
Gero ere aipatzeko da. Konbesazio baten hasiera, bai.
Bai, ze azkenean kasu gehienetan gertatzen da ba lotu ditugun artistak ba aurretik ez zutela elkar ezagutzen. Orduan bisabisa proposatzen duten unea da beraientzat ere lehenengo elkarrizketa, et, bueno, aurretik ere emailak edo ez dakit bideo llamadak edo egiten dituzte. Baina askotan, adibidez, Raisa eta Maiaren kasuan, ba, elkar ezagutu zuten, ba, pisa-bisa egiteko momentuan. Orduan, interesatzen zaiguna da, hori kuadernoari begira, hau da, aurrerago, ba, urtebete edo urtebete terdi beranduago, ba, kuaderno batzuk publikatzea, zeinetan, ba, bertan gertatukoa nolabait islatzen den, ez? Adibidez, ba, izeak idatzi... idatziko duen testua bertan sartuta, edo Clara Morenok egindako marrazkiak ere bertan parte hartuz, gero egitura urrengoa izan hori da. Azten gara, ba, guk komisarioek egindako testu batekin, gero ba, hori, egongo litzateke artistek, bueno, artistei usten dizkiegu sei edo sortzi orrialde gutxi gora bera, beraiek nahi dutena askatasunarekin. Nahi dutena ipintzeko bertan, eta gero azkenean hori ba, kasua honetan egongo da baizearen testu hori edo...
Osondo. Bueno, ba honek segida izango du, bukatu da, berez, aurrez aurreko topaketa, baina guztia bilduko duen kuaderno hoien zain geldituko gara. Amaia Molinet, antespazioko artista, bisabiz topaketa hauetan antolaketako kide, pozten gara ezagutzeaz, eskerrik asko, Amaia?
Bai, eskerrik asko zuei, bai.
Eta Haizea Barzenila, ba, gaurkoa bukatu da, baina badakizu, honek bisabiz bezala, segingo du, eh? Urrungo kapitulo bat etorriko da, Amara, unan, beti zure zain gustora izango gara.
Eta noizbait hartuko duzu egazkina.
Bai, ez etxi, ez etxi.
Iritsiko da.
Eskerrik asko, aio.
Muxu bat.